Goed. Ek het laasweek het ek 'n preek gedoen wat wat ek genoem het net wanneer 1 en 1 is 2 is hier en vanoggend bou ek bietjie net klein bietjie voor daarop en ek weet baie van u was nou nie hier gewees laasweek om te weet waaroor dit gaan nie. So ek gaan baie vinnig net soos die kruks daarvan gee en jy weet baie keer dan kom ons by tye wat ons staan en ons kyk na die wêreld en dit wat die wêreld vir ons wys en dit wat ons ervaar, as ons daai somme maak, dan is 1 en 1 nie 2 nie. En ek het baie gepraat oor net oor die kultuur waarin ons is. Hedendaagse westerse kultuur is 'n kultuur van gemak. Dis 'n kultuur van ek is die verbruiker en ek het sekere regte. So met ander woorde, we demand. En wanneer jy demand, dan mag jy maar sê, want dit, jy is die verbruiker en jy mag jou regte hê. Nou, wanneer ons by die evangelie kom en dit wat Jesus vir ons gesê het, dan skemer ons kultuur baie maklik deur in ons godsdiens. En as jy kyk op die televisie, dan in, ek sê nou maar, soos op die televisie, baie keer, dan die evangelie wat daar verkondig word, is a prosperity gospel. A prosperity gospel wat vir jou sê, jy het die seëning van die Here in jou lewe omdat jy vir Jesus dien. So met ander woorde, as jy finansieel en materieel en so aan kyk na 'n persoon se lewe, dan sal jy kan sien uit hoe suksesvol daai ou is in die wêreld en die goeders wat hy het, hoe geseend hy van die Here af is. OK? Maar dan lees jy die Bybel. En dan val daai hele teorie op sy kop. En ek het gepraat uit 'n baie klomp plekke uit, maar die kruks van dit, ek het bietjie die Ou Testament uitgesels en gesê in die Ou Testament het jy Spreuke gekry en dan net na Spreuke het jy Prediker. Spreuke is soal vir die boek van wysheid, jy weet, en Salomo praat van wysheid en as jy hierdie goeders doen, dan gaan jy 'n geseënde lewe hê. As jy hierdie wysheid volg, dan gaan alles wonderlik wees en al sulke mooi goeders. En dan kom Prediker. En Prediker begin en Prediker sê niks, alles is niks en nietig en treurig en useless. En Prediker is so half 'n balans van Spreuke af en sê soos man, ek het daai goed getraai wat jy gesê het en dit het nie regtig gewerk. Nou kom ons by Job net bietjie verder aan. En ek het gesels oor Job en jy kry nou 'n uur se preek in 5 minute. Ek is regtig jammer. En ons het dit nie op die Ons het dit nie rekord. Ek hoop hy rekord vandag. Hansie, jy moet check hou. Ek kan nie 2 weke se preke in haar volgende week nie. En dan kom ons by Job en Job se storie is so dat julle ken dit. Daar kom 'n klomp treurige nuus na hom toe. Die een na die ander. Sy kind is dood, dan is daai kind dood, dan is daai kind dood, dan is al sy vee dood en daar staan hy. En dan as jy nou alles vermis het wat ek sê, onthou hierdie. Job, Prediker, Spreuke, al daai goeters, is daai een hoofsaak wat daar uitkom. En ons sien hier so, ek gaan net vir julle lees wat Job gedoen het en daarna sal ek aangaan. En het sê in Job 1 vers 19, of vers 20 is eintlik die versie wat ek vir julle wil lees. Na vers 19 kan jy gesien dat 'n klomp goeters wat verkeerd gegaan het. En Job hoor al hierdie hewige goeters. En toe sê in vers 20, toe staan Job op en hy skeer sy mantel en het sy hoof geskeer en hy het toe in aanbidding op die grond voor God geval. So, wanneer ons in hierdie wêreld kyk, dan sien ons 'n klomp goeters wat net nie sin maak nie. Selfs al ken jy vir Jesus Christus. Dan gebeur daar goeders wat net soos, Here, verstaan nie. En ek vertel net uit my lewe uit soos, toe ek in standaard 8, my ma verloor het en my ma is dood, toe was dit een van daai oomblikke. En ek dink soos, Here, maar hoe werk dit? Ek het my ma lief, my boetie en my sussie en my pa, almal het ons het my ma lief en nou vat jy my ma weg. Hoe werk daai somme? Hier's ander mense Hulle sê dit sommer open bloot, ek haat jou, ek wil nie jou hê nie. Hoekom vat jy nie hulle ma weg? Maar toe, in die tyd, dit is maar waar die Here soos in my hart begin werk het, die tyd al. Toe maak ek soos wat Jesus gemaak het in Johannes 6. Jy weet, Jesus was nie so 'n groot prosperity gospel preacher nie, dat ek gou vir julle lees, hoekom nie? Johannes 6 vers 54, hy sê daar, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie, maar wie hierdie brood eet, sal tot ewigheid lewe. En dit sê daar is nogal oulikie so, en na Jesus hierdie goed gesê het in Johannes 6 vers 66, 666, onthou mooi. Oor hierdie woorde wat Jesus gespreek het, het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel. Jesus sê hierdie kannibalistiese staf. Ons weet nou, ons kan kyk, ja, maar hulle is nie dom, hulle het dit geestelik verstaan nie. Imagine Jesus kom en hy sê hierdie goed is vir jou, en jy verstaan nie geestelike goed nie. Daai ding maak nie lekker sin nie. Het baie van sy disippels weggedraai van hom. Maar toe gebeur dieselfde ding met die disippels as het my gebeur daai dag toe ek my ma verloor het. Toe sê die Jesus vir sy 12 disippels, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom wonderlik. Hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Want u het die woorde van die lewe. En ek het daai dag geweet my ma dood is, toe ek geweet. Ek kan nou allerhande goedes doen. Ek kan gaan seks en ek kan gaan drugs en ek kan rock and roll net so ver as wat ek wil. Maar dit gaan nie vir my lewe bring nie. Dit bly dood. Want Jesus Christus het die woorde van die lewe. En dit is wat ek nodig het. En toe het ek klaar gemaak laas week en ek het net gesê, soos waarna toe gaan jou hart? Wanneer hierdie goeders gebeur? Wanneer die somme in jou lewe begin gebeur en hulle maak nie twee nie? As 1 en 1 nie 2 maak in jou lewe, wanneer staf gebeur en jy dien vir Jesus en jy kom kerk toe en jy doen al die regte goed. En as goeders wat gebeur wat jy net soos staan en dink soos, Here, maar dit is nie reggie. Waar toe gaan jou hart? Is jou hart soos wat Job sin was? Soos wat die disippels sin was? Is dit op 'n plek van verstaan? Here, dit gaan nie oor die goeders nie. Dit gaan nie oor die staf wat U vir my gee nie. Dit gaan nie oor die gevoelens wat ek het nie. Want baie van ons hardloop agter gevoelens aan. O, as ek die hoendervleis het, dan is ek nou nie teenwoordigheid van die Here. Wat as die hoendervleis nie daar is nie? Wat as die geld nie daar is nie? Wat as jou huis nie daar is nie? Wat as jou familie nie daar is nie? Wat as al daai goeders gebeur? Waar gaan jou hart? Gaan jou hart na God toe draai? Soos Job sin. Hy val op die grond neer en hy aanbid die Here. Of gaan jy consumer mentalist jou regte begin te trek. Sê, soos wat baie mense sê, my God wat ek dien, is 'n God van liefde, en hy sal nie sulke goed toelaat nie. Hoeveel keer hoor ons daai woord? My God, dan wil ek vir jou vra, wie is jou God wat jy dien? Nee, maar voordat ek veel gesaai raak oor laas week se preek. Sien, jy moet elke Sondag kerk toe kom, dat ek nie die goed oor en oor op te doen nie. Net 'n grapie. Nou, ek wil 'n bietjie verder vat vanoggend. Jy weet, wanneer 1 en 1 gelyk is aan 2 Timoteus 2, gelyk hierdie stap hoor, Here. Hy gaan vir julle die goed laat onthou ten minste. Soos wat ons gesels vanoggend. Nou, ons lees 2 Timoteus 2, nou Timoteus, die tweede brief van Timoteus, skryf Paulus toe hy die tweede keer in die tronk was. Hy was die eerste keer in die tronk, maar toe was dit so 'n bietjie van 'n Jackie Celebi, Shabir Shake tipe van vibe. Ok? So, hy het daar gesit, hy het 'n huis gehad, hy het mense gehad wat na hom toe kon gekom het, hy kon maar redelik rondbeweeg het, Maar hy was in die tronk. So dit was toe hy aan mekaar geskryf het, hy sê, hy sien uit na die dag wanneer hy soos net kan vry wees en vrygaan, want hy het dit verwag. As jy vir Timoteus, 2 Timoteus gaan lees, dan is dit 'n ander story. Dan is Paulus vir die tweede keer in die tronk. En Nero, hy blaas rook en vuur en goed en hy maak net dood soos wat dit gaan. En is hy geestelik wat hy dood maak? Hy maak fisies dood. Almal wat 'n Christen is, wat hy nie hande kan kry. Maar hulle het vir Paulus gevang en in die tronk gestop. Nou hierdie keer is Paulus nie by daai gemaksone nie. So dis hoekom hy sê as jy vir 2 Timoteus gaan lees, dan is dit baie meer van 'n emosionele brief van Paulus se kant af. Al sy ander briewe is baie intellektueel en hy sit goeters baie mooi uiteen, maar hierdie ene is dit so half rou emosie, want hy weet, luister, ek sien uit na my dood. Hy sien uit na hom vrygelaat word. Hy sien uit na sy dood. En nou ons verstaan nie daai nie, maar Paulus verstaan daai. Hy sê in Filippense 1 vers 21, for me to live is Christ and to die is gain. So hy sien toe uit na dit. Hy was eensaam. Net Lukas, staan daar so in 2 Timoteus 4 vers 11, Lukas alleen is by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my nog tot baie diens wees. En jy kan sien, hy's angstig hieroor, want hy sê so in vers 9 en 10, beywer jou om gou na my toe te kom, Timoteus, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en praat hy so van al die mense wat hom verskillende redes om net verlaat het. So Paulus is alleen en hy verlang na sy mense, hy skryf nou hierdie brief uit emosie uit, en terwyl ek so besig was om voor te berei toe, onthou ek nou net wat een van die ouens wat ons DVD van gekyk het vir die huweliksverryking, wat nou weer hierdie Saterdag gaan wees, daar is nog plek, jy gaan nou net die tweede helfte kry, maar het gaan ook goed wees, so as jy hier is Saterdag, dan gee my net jou naam op by die kantoor, dan kan jy daar by die herehuis kom lekker fillet steaks eet en so, maar jy sal moet betaal, saam met te veel, R150 vir jou kappel. Hou sê, die volgende, hierdie emosie en hierdie liefde, dit is net hoe ek aan gedink het, dit sê, liefde, wat is liefde? Love is an act of the will that is not void of emotion that leads to action on behalf of its recipient. Dis liefde. It's an act of the will. So met ander woorde, dis 'n besluit wat jy neem. En dan, my pa se generasie, weet ek of jou kyk, sal jy vir die ander generasies kyk wat jy sit hier. Maar my pa se generasie het groot geword in 'n plek van, jy durf nie jou emosies wys nie. Jy durf nie emosioneel raak oor goed, en verseker gaan jy nie in die kerk jou emosies wys. Want daar moet jy soos solid wees. Maar dis nie liefde nie. As iets wat liefde behels, as dit nie emosie in het nie. Kyk, hoe het jy gevoel as jy 'n stormer is gisterand? Ja, selfe ding, in die kerk, nou moet ons soos nie hierdie emosie hê nie, nou kyk jy rugby en dan verloor die stommers en dan sê jy soos, dan voel dit vir jou, man ek is nie nou eers lus om te eet nie, en daar is liefde vir 'n span, never mind eers vir die Here nie, of vir mense nie, so, wanneer, as jy soos by die plek is, ek wil dit eintlik net so sê, want dit sit in my hart, as jy by die plek is waar jy nie emosie wys nie, deel daarmee en begin emosie wys. Want as jy aan mekaar emosie onderdruk, dan gaan daai emosie uitkom op die verkeerde manier. Kyk maar, as die pressure aan is en die goeters gebeur, as jy alles onderdruk en in jou hart wegdruk, dan gaan daar op 'n plek kom waar jou knoppies word gedruk en alles is net reg en ewe skielik ontplof jy. Waar kom dit uit? Huh? Ek dog ek is nie 'n emosionele ou nie. Manne, ons is so emosioneel, ons weet nie eers hoe ons dit het nie. Kom maar daai plek waar die Here soos jou emosies kan aanraak en dat hy regtig liefde kan terugbring in jou hart. Want liefde is nie sonder emosie nie. En wat doen liefde? Dit lei tot aksie vir die mense wie daai liefde ontvang. So met ander woorde, Jesus het aan 'n kruis gesterf vir ons, omdat dit vir hom lekker gevoel het, nou hy's. hy dit lei tot aksie omdat Jesus besluit het in Getsemane hy gaan dit doen. Daar was baie emosie betrokke. En dit wat hy gedoen het, het tot aksie gelei. Daai aksie wat hy gedoen het, het vir ons die weg gebaan om by die Vader te kan uitkom. Dis liefde. Nou ek sê nou daai goeters want ek wil eintlik 'n punt maak vir oggend uit 2 Timoteus 2. Hy skryf vas in 2 Timoteus 2 vers 1. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Wil net sommer daar stop. Het jy mense vir wie jy en ek sê nou nie, dit hoef nie noodwendig Christene te wees nie. Is daar mense in jou lewe, in jou invloedsfeer, in wie se lewe jy inbou? Met ander woorde, is jy besig om disippels te maak van mense? Mense is nie nodig om 'n Christen te wees vir ons om vir hulle te begin disipuleer. Jammer vir die vreeslike aangesits my. Ek weet nie wat 'n Afrikaanse woord kan 'n mens gebruik nie. Daar's mense wat nie die Here dien nie, wat jy alreeds kan begin om goddelike waardes voor te wys en in te bou en te verduidelik. Jy hoef nie daar te staan met jou Bybel nie. Verseker nie. Jy moet hierdie goeders oordra. So met ander woorde, dit is jou doel. Jy moet kan dit wat jy het oordra vir ander mense. As jy net by die kerk sit en jy kom ontvang om jou week deur te kry, dan is jy 'n consumer, 'n verbruiker. Jy moet uitgaan en dan moet jy daarso doen. Maar jy mag maar kerk toe kom, jy mag kom ontvang, dit is fyn. Solank jy net gee ook. Ja, ek sien like mense wat net eet die hele tyd. Mens moet gee ook, jy moet uitgee. En doen Paulus 'n ding en hy gaan metafories en hy vat 3 beelde en hy verduidelik verdrukking, lyding. Nou onthou dit pas nou in wanneer 1:2 maak jy onthou dit. Vers 3 sê lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Want niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in hierdie werksamehede van lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat vir hom in die diens gewerf het. Met ander woorde, sy eerste beeld van iemand wat 'n Christen is, wat hierdie goeders doen, wat Christelike waardes oordra, wat vir mense vertel van Jesus, wat al daai Christelike goeders doen. Sy eerste beeld wat hy gebruik is, jy soos 'n krygsman. En ek weet ons, ek het so gelag, nou van die krygsman, ons my generasie was so al die een wat net dit nie gemaak het om om weermag toe te gaan nie. En so ons verstaan 'n bietjie minder van autoriteit en van gesag en van hierdie krygsman tipe van ding. Is ander van ons waarmee ons kan gesels, wat dit kan doen. Nou, net soos met hierdie goeders wat ou veterane krygsmanne wat moet ook kan registreer om geld te kry. Toe gaan my pa ook en hy ry daar in en die ouens sê vir hom, toe hy inkom by die, hulle sê vir hom, is dit jou kar? Hy sê ja, hy sê nie, jy hoef eers die vorms in te vul. Maar dis nou net soos mense wat glad nie geld mee het nie, wat nou gaan geld kry. En toe hy daar stop met sy kaart, sê hulle vir hom, nee, sorry. Al is jy 'n ou veteraan krygsman, dit gaan nie vir jou werk nie. Maar Paulus sê vir Timoteus, lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman. Hoekom? Sodat jy die een wat vir jou in hierdie army ingekry het, kan behaag. En dan net so 'n dingetjie hy sê, want 'n krygsman laat hom nie met hierdie wêreldse goeders verstrengel nie. En daai ding moet ons tog so dop hou by ons veral. Want ons wat westerse Christene is, kan baie maklik in 'n gemaksone verval. Baie maklik. As jy in Roosina is en jy's 'n Christen, dan het jy nie die gemaksone gerief nie. As jy sê ek dien vir Jesus Christus, dan beteken dit soos reg, jy het 'n bull's eye net hierso of eintlik hierso. Dit wil jou doodmaak nie. Wil jy jou fisies doodmaak as jy so, ons sit in 'n gemaksone en Paulus sê hierso vir Timoteus, moenie in hierdie wêreldse goeders vasgevang word en ek soos wat ek voorberei en dan daag Here my net soos uit, soos waar fokus ek? Wat is my fokus? Is my fokus my gemak? Of is my fokus dit wat Jesus se fokus is, die mense wat nie vir hom ken nie? Dit was so lekker om by Pieter en Sonja se trou te wees, hoor. Soos hulle het my opgesaai oor en hulle het niks eers gesê nie. Net om mense na die Here toe te bring. Prys die Here. Nou, die volgende ene wat hy aanvat is 'n atleet. Nou ons het almal gesien hoe die torings gestaan het daar so uit Londen se ope se groot dag. Die openingsseremonie van die Olimpiese spele. Nou vat hy hierdie ding en hy sê niemand wat verder as iemand aan 'n wedstryd deelneem, dan word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls wedywer nie. Nou, die hele tyd praat Paulus van hierdie reëls. Nou, daar's een beginsel wat aansluit by daai een en een wat ek vir julle gesê het van laas week, wat deel is van hierdie reëls. Nou die reëls wat hy hiervan praat is soos reëls om in hierdie wedstryd deel te neem is getrouheid. Faithfulness to Jesus Christ. Jy gaan nie hierdie wêreld kan soos wat hy gesê het, daai een ou wat hom verlaat het, hy het hierdie wêreldse goeders meer lief gehad as Christus. En toe het hy gegaan. Jy gaan nie so sê my, hey, staan die Here bless my en ek vra eintlik ek moet alles verkoop en vir die armes gee. Dit gaan nie daai gaan nie jelly. Weerens dis ek het nie gesê gaan verkoop al jou goed en gee dit vir die armes nie. Dis net waar is jou hart? Waar fokus jou hart? Is jou hart by daai plek waar jy weet as Jesus vir jou sulke goed vra dan sal jy dit doen want jy is op hom gefokus. Getrou aan Christus Jesus en dit wat hy vir jou sê. En dan die laaste een is die boer, die landbouer. Hy sê die mense wat vertel van Christus en wat bedieningswerk doen, en dis nie net pastore en soos ek, dis almal van ons. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Weet jy of ek canolas wil eet? Op my brood en 'n botertjie smeer. Maar die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Nou, hy praat van 'n landbouer en as jy 'n boer is en jy weet, luister, daai land moet geploeg word, dan weet jy wat dit is om hard te werk. Ek dink net so terug aan die mense wat nie John Deere gehad het en al daai dinge nie. Om daai grond te ploeg, dit vat harde werk en voor te berei en reg te kry. Selle wat Paulus sê van mense wat die evangelie wil uitdra. Mense wat die evangelie wil uitdra, is dieselfde ding. Daar's 'n plek waar jy gaan hard werk, daar's 'n plek waar jy gaan ploeg. En die sit van julle vandag, julle is al so moedeloos want jy bid en jy bid en jy bid vir hierdie persoon wat jy ken, in jou familie is, wat 'n vriend is van jou en dit wil dit nie gebeur nie. Moenie stop nie. Faithfulness is die eerste ene. Getrouheid teenoor dit wat die Here vir jou geroep het om te doen. So met ander woorde, hou aan om te bid. Hou aan om vir daai persoon in te tree. Wanneer daai vrugte kom, gaan jy die eerste een wees wat kan dit geniet. Maar die reëls wat hy gesê het, Paulus daarbo, is getrouheid. 'N soldaat moet hom heel hartig in die stryd werp sonder om iets anders meer lief te hê as die een wat vir hom in die diens gewerf het. Die atleet het gesê moet volgens die reëls deelneem anders kan hy nie die prys behaal nie. En die boer moet die land ploeg en hy moet hard werk. Maar hy sal ook van die opbrengs kan eet daarvan. En toe sê hy Paulus nou hierso in 2 Timoteus 2 vers 7. Dink na oor wat ek gesê het en mag die Here jou insig gee in alles. Paulus praat van 'n beginsel hierso. Sy beginsel wat hy die hele tyd verduidelik is die volgende. Hy sê dat om waarlik seën te kry, so met ander woorde die blessings in die goed volgens Paulus se kop, sy denkwyse van wat werklik seën is. Om daai te beerwe is die beginsel hoe ons wil dit leiding. Leiding. Verdrukking. om werklik te kry dit wat tot seën is en wat werklik 'n seën is, 'n blessing is. Die voorafgaande ding vir daai is lyding en verdrukking. Nee, dit wel, ek weet, dit staan in die Bybel. Kom ons lees. Paulus vat drie goeters en hy bou so half daarop uit. Die eerste een wat hy vat vir Christus Jesus. Tweede een vat hy homself en dan daarna vat hy elke gelowige. En hy praat oor die beginsel. Die beginsel het vir Christus, wat by God die Vader was, gebring by 'n plek waar hy soos een van ons geword het, die skepper wat onder die skepping moet kom. So daai was die eerste ding wat Christus moes gedoen het. Daarna moes hy gehoorsaam wees tot aan die kruis, waar hy gelei het. Onthou, dis hoekom ek gesê het van daai liefde. Die liefde gaan nie vir jou nie. Dit was nie vir Jesus nie, dit was vir ons, wat hy daai liefde betoon het. Maar hy het deur lyding gegaan, selfs die dood aan 'n kruis, en daarna het hy opstanding en heerskappy en heerlikheid en glorie gehad. Paulus, as gevolg van daai beginsel, sit in die tronk. En hierdie keer, nie daai Jackie Celebi vibe. Die regte, hy gaan doodgaan, baie binnekort. As gevolg van lyding, as gevolg van hierdie beginsel. En dan die derde ene, is ander gelowig, 2 Timoteus 2 vers 8. Onthou dat Jesus Christus, en hier is nou dit wat hy geskryf het, dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid, uit die dode opgewek is, volgens my evangelie, waarin ek verdrukking lei, tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener. Maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdraai ek alles, en hier is die kruks van vanoggend, as jy in die slaap geraak het, word nou wakker, en hoor wat vers 10 sê, al hierdie goeters, daarom verdraai ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook, verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid. Vers 11. En hier van vers 11 af vat Paulus hierdie leidingsbeginsel en hy gebruik 'n ou psalm of gesang van daai tyd. So dis 'n liedjie wat hulle gesing het. Hy sê hierdie is 'n betroubare woord. En hy sê dit nou vir al die mense. Want as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. So daai is soos, Paulus vat hierdie beginsel en hy sê, as jy hierdie goeders deurgaan, as jy getrou bly in hierdie goed, dan sal jy saam met Christus regeer. En dan sê hy soos van hierdie goeders, en ek weet baie van ons weet nie lekker wat hierdie beteken nie, maar dan staan hy so, okay, die eerste een is okay, ons kan dit verstaan. As ons hom verloon, dan sal hy ons ook verloon. En dan sê hy hierdie versie wat 12 weird is, ons verstaan nie dit, vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Goed, wat beteken daai versie? Daai versie, het ek al vir myself uitgemaak, soos nie, ag maar verstaan, ek kan maar doen, my verbruikersmentaliteit, kom uit. Ek kan maar doen wat ek wil, so ek kan ontrou wees, aan Christus, hy is altyd getrou, so hy sal altyd vir my cover. Het iemand al so gedink? Jy hoef nie vir my te wys nie, maar ek weet iets van julle wat gedoen het. Hierdie ding sê, as ons ontrou is, en dit beteken soos, nie luister na Christus nie, nie doen wat hy sê nie, nie ons lewe vir hom gee nie, niks van daai nie, dan sê hierdie woord, hy bly getrou. Met ander woorde, hy bly getrou aan wat hy gesê het. Hy bly getrou aan wat hy vir ons, hoeveel male in die Gospels gesê het. Hy kan homself nie verloon nie. So met ander woorde, as jy nie vir Christus in jou lewe wil hê nie, dan gaan hy getrou moet wees aan sy woord. Hy gaan vir jou moet sê, ek ken jou nie. Gaan weg van my. So in hierdie week het hierdie versie so 'n bietjie van 'n ander spin gekry vir my. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Nou, ek het nou al die antwoord vir julle gegee daarvoor, maar ek maak klaar vir oggend. En ek weet laasweek en hierdie week is so al 'n bietjie rowwe woorde. Want die Here is op pad en ek sien dit met my hart. Ek het nou vir die ouderlinge toe hulle by ons geëet het, dit vertel, vir julle ook vertel. Son, ek weet nog gelyk hoe om te hanteer nie, as 'n pa van 'n 2.5-jarige wat vir jou sulke goed sê nie. Hy word nou die dag wakker. En hy is moeg. Nou ry, dis nou laasweek Sondag oggend. Gaan hulle deur Tygerberg toe. En sy en Meinert en Alwyn. Soos hulle ry, vra Daniel van my, "Hoekom is jy so moeg?" Hy sê nee, die Here het hom wakker gehou laas nag. Nou ons praat van hom, as ons met hom praat, praat ons van Jesus. Ons praat nie baie van die Here nie. So hy sê nee, die Here het hom wakker gehou. Nou sê Daniel van my, "Maar wat het die Here vir jou gesê?" Ja, ek kan nie onthou nie. En hulle gaan kerk toe en hulle kom terug en op pad terug toe onthou Meinert wat die Here vir hom gesê het. En hy sê, "Mamma, die Here het vir my gesê ek moet op die vliegtuig klim en ek moet Durban toe vlieg. En ek moet vir die mense sê dat iemand lief is vir hulle." En dan Daniel sê af, "Maar wie is hierdie iemand?" En hy sê, "Nee, dat Jesus lief is vir hulle." En sy sê, maar vir wat se mense moet jy dit sê? Nee, vir die mense op die vliegtuig en vir die mense in die taxis. Nou, staan dit, daai goeters, al daai goed by mekaar, maak nie sin nie. Want hy kon dalk sporadies van hierdie staf gehoor het, maar in so 'n sequence, is net die Here. Die Here is besig om te beweeg. En die kinders, kry dit. En as allerhande ander stories wat ek nou nie vir julle gaan vertel nie, wat Fred ook vertel, net hoe die Here besig is om te sê, ek kom. Waar is ons harte? Is ons in ons consumer mentalism? Yay, man. Of is jy besig om vir Christus Jesus te dien met jou hele hart? Dis die vraag. Hy kan nie aan homself ontrou wees nie. En ek sal weer ander kere vir julle mooi woordjies gee van liefde en genade en blessing en al sulke goed. Maar ek kan nie op die oomblik nie. Die Here is besig om hard op my nommer te druk en op ons sin. Waar is ons harte? Want die popo gaan binnekort die fan strike. Hy slaap besig. Wat is die enigste ding wat God hom teenoor net soos vergelyk het in die Bybel? Mammon. Mammon is die enigste god wat die Here homself mee vergelyk in die Bybel. Wat is besig om te gebeur? En ons almal hoop so of ja, die bailouts en die bailouts en die bailouts. Daai bailouts gaan op 'n stadium se bodem uitval. Net soos al hierdie schemes, ShareMax en WhatsAppMax en 24% en bla bla bla. As daai goed se bodem uitval, waar is jy? God is besig om hierdie wêreld te skud. En Mammon is in sy versier. So ek is nie 'n profeet of niks van daai nie, maar ek kan sien goeters skud. En ons is allemaal so half, ja, maar kom nou maar net, alles net oké is. Hoop pas genoeg geld in die internationale monetaire fondse bank.